îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie vom discuta despre câteva articole care au apărut în presa britanică în legătură cu școlile în care se predă latura fundamentalistă a creștinismului. Este vorba despre câteva articole din cotidianul The Independent. E bine, în acest cotidian au apărut aceste articole care au dus la o investigație din partea Ministerului Învățământului. Sunt observații îngrijorătoare și sunt opinii foarte diferite cu privire la curicula școlară, la modul în care trebuie să fie educați, să fie pregătiți tinerii pentru societate. Unele școli s-au închis înainte de a fi investigate, de a fi cercetate. Dar sunt câteva dintre ele în care reprezentanți ai unor organisme subordonate Ministerului Învățământului au făcut niște evaluări, niște recomandări. E bine, aceste materiale au apărut în presă. Aș vrea să discutăm despre acest subiect. Cu siguranță nu este o problemă cu care se confrunte România, dar ori de câte ori se întâmplă în Occident asemenea lucruri, cred că trebuie analizate. De ce? Pentru că ar putea să vorbească despre Europa de mâine sau despre lumea de mâine. Chiar la mijloc sunt lucruri extrem de sensibile ale conflictului dintre stat și dintre biserică. Nu este vorba despre un conflict deschis. Acum se vorbește despre modul în care se educă un copil, despre o educație considerată prea creștină sau, folosim un termen sinonim, parțial sinonim, este vorba despre o educație fundamentalistă. E bine, rămâne de văzut, folosind câteva informații din presă, am folosit mai multe publicații de astă dată, dar totul a plecat de la un singur cotidian și am coroborat mai multe informații pentru a înțelege ce se întâmplă acolo de fapt. Dar atenție, nu discutăm despre un dosar complex, nu discutăm despre o cercetare aprofundată, vorbim despre presă, despre articole unde sunt citate ambele părți. În ce măsură aceste observații ale Ministerului Învățământului sunt până la capăt corecte? Greu de spus. În ce măsură cei care se apără, reprezentanții școlilor respective, au cu adevărat dreptate? Este greu de spus. Dar sunt câteva chestiuni pe care le putem discuta, pe care le putem prezenta și acestea nu sunt subiectul vreunor polemici. Ele sunt recunoscute de ambele tabere, dar evident sunt privite din perspective complet diferite. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Așadar, este vorba de câteva articole care atrag atenția asupra unor copii. Este vorba despre generații de copii. În momentul în care noi discutăm, sunt peste 1000 de copii sau aproape 1000 de copii în 24 de școli. Unele dintre ele s-au mai închis chiar înainte de a fi investigate. Deci aproape 1000 de copii care suportă un risc cântărit în fel diferit de reprezentanții Ministerului Învățământului sau de cadrele didactice din școli, au măsuri diferite, au talere diferite, au greutăți diferite. Deci riscul acesta este evaluat diferit de cele două tabere. Dar, până la urmă, interesul fundamental este cel pe care trebuie să-l înțelegem astăzi, și anume interesul copilului. El este beneficiarul prim al educației. Rămâne de văzut în ce fel pot dialoga, pot colabora două platforme diferite de învățământ, două viziuni diferite cu privire la educație și până la unde poate merge statul, prin autoritatea pe care o are, asupra unor școli de pe teritoriul Marii Britanii, până unde poate să meargă biserica invocând autonomie, invocând un set de principii și de valori. Este o selecție de materiale din presa britanică și în aceste materiale se discută despre mai multe capitole pe care le putem lua și noi în discuție. Dar aș vrea să fac în primul rând trimitere la o idee pe care am avansat-o în ediția trecută a emisiunii noastre, atunci când vorbeam despre păpușar era o analogie, și jocul de păpuși. Oamenii de știință pot să descrie cu foarte multă probitate științifică cum arată o păpușă, ce face o păpușă, cum se mișcă, ce culoare are, material, textură și așa mai departe. Deci pot să vorbească foarte competent despre păpușă, dar nu au capacitatea de a investiga în mod științific păpușarul. Intrăm în metafizic. E bine, și atunci dăm un exemplu. În aceste școli din Marea Britanie, și aici putem să dezvoltăm discuția noastră, una dintre problemele sesizate de reprezentanții Ministerului Învățământului este următoarea. Este predicat creaționismul. Ok, putem să înțelegem că din perspectivă creștină, convingerea, credința intimă a unui creștin este că lumea a fost creată de Dumnezeu. Nu a apărut din neant, din nimic. Noi nu suntem din spuma mării, suntem creați de Dumnezeu. Dar atenție, creaționismul este predat în aceste școli ca fiind fact. Deci este un fapt observabil, științific, demonstrabil. Și m-am pronunțat cu privire la acest aspect în ediția trecută, dar a fost ceva tangențial. Astăzi putem dezvolta acest capitol și multe altele care sunt reclamate în rapoartele oficiale. Și tocmai de aceea aceste școli au fost luate în discuție. E bine, plecăm de la problema creaționismului sau plecăm de la
aperitiv,
sau plecăm,
după aceea supa.
Sau plecăm de la această distinție pe cât putem declara, să o facem noi în discuție de astăzi, nu mă refer la legislația britanică, între autoritatea statului.
Mulțumesc, ăsta
și
drumul.
Și autoritatea bisericii în privința curicule școlare.
Articolul, și ai făcut referire la el, se întreabă îngrijorat în ce măsură vor putea copiii crescuți în aceste școli să comunice cu cei care au o altă mentalitate. În ce măsură pot coexista două platforme ideologice într-un singur popor? Ori eu am aici o temere foarte mare și întrebarea pe care, sau concluzia, îngrijorarea spre care conduce în concluzie articolul pe care ai vocalizat-o, îmi atrage un semnal de alertă cu privire la indisponibilitatea statului de a mai accepta diversitatea.
Atenție! Care diversitate?
Stai puțin, imediat vorbim.
Că dacă vorbim despre școli musulmane în care se predică radicalismul, până unde mergem cu diversitatea?
Auzi, una e cu radicalismul care pune mâna pe armă sau care vrea să nimicească un popor, moarte, nu știu, evreilor sau moarte nu știu cui, și altceva este un crez. Numai noi în școlile acestea, cele fundamental creștine, nu se predică insurgența. Or fi unele tabere, știu eu, în Statele Unite, unde se predică o împotrivire, o reacție, cum să spun eu, virulentă și împătimită.
Faceți trimitere la un link pe care vi l-am trimis.
Exact.
Este vorba despre o tabără creștină.
Da, creștină, sigur.
Neoprotestantă.
Da.
Nu spunem de ce culoare, de ce factură.
Nu-i frumos.
Da, nu intrăm în aceste detalii. Aici se vorbește despre culoarea confesională a acestor școli, dar nu vreau să fac trimitere la această culoare confesională. Dar în acea tabără erau copiii, nu cred că erau ajuns în pragul adolescenței, sau
erau
poate câțiva.
Erau între 5-6 ani și 10-12.
Da, poate câțiva erau în pragul adolescenței. Copiii aceia erau îndoctrinați, plângeau, tremurau, li se spunea că Satan lucrează prin intermediul guvernului american. Dacă ați văzut, la un moment dat ajungeau să spargă niște câini cu ciocane, erau învățați să creadă că sunt într-un război și trebuie să se comporte ca atare.
Bine, bine, război suntem toți, numai
da,
nu război cu statul.
Că noi nu discutăm de acum despre război spiritual. Erau îmbrăcați în costume de camuflaj.
Război politic.
Erau vopsiți pe față cu negru și verde. Erau culorile de camuflaj. Lor li se inducea ideea. Ce poate să înțeleagă un copil?
Auzi,
război între bine și rău. Sigur că poți să înțeleg lucrul
pentru
acesta.
Milițiile, pentru paramilitari.
Despre asta vorbim. Acolo erau niște tabere organizate de biserici. Și copiii erau trimiși și lăsați pe mâna unor scelerați care învățau că diavolul lucrează prin guvernul american.
Da, s-auzi cum învățau.
Că trebuie să se împotrivească,
metodele,
să lupte
hitleriste, a lui Adolf.
Trupe de gherilă. Copiii aceia erau transformați în trupe de gherilă.
Perfect. Ori noi nu discutăm în acest articol despre aceste tabere.
Da, nu ajungem
noi
acolo.
Noi discutăm despre o școală ordonată, cu o catedră, cu bănci, cu tablă, cu manuale, în care se învață altceva decât vrea o nouă ordine mondială. Folosesc această țintă.
Stați puțin, discutăm despre statul britanic acum.
Auzi, și statul britanic, în multe privințe, merge pe această idee de o unificare, chiar dacă rămân în formațiune statale, o unificare de ideologie. Asta e clar. Nu-i cazul să discutăm acum, că deviem de la subiect. Dar simt din acest articol o serioasă amenințare cu privire la acceptarea diversității. Pe de o parte, se promovează diversitatea, aveți diversitatea curcubeului în alternativele familiale, nu, de structuri homo și așa mai departe. Pe de altă parte, creștinismul este tot mai mult scos de pe turnantă, tot mai mult este pus în umbră sau chiar aneantizat.
Care creștinism?
Uite-te, raportul, cum se cheamă, o să spui chiar tu, raportul unei organizații de Amnesty International și altele ca aceasta, la ea mă refeream, au anunțat că în anul 2016 sau 2015, primim rapoartele cu întârziere, cea mai prigonită, cea mai atacată și agresată dintre toate grupurile sociale de pe pământ sunt creștinii. Atât în zonele de intoleranță musulmană, cât și în zonele de multă libertate occidentală. Creștinismul este pus la colț. Creștinismul în general. Nu mă refer la anumite culori creștine. Creștinul este indezirabil astăzi. Iar lucrul acesta se vede și când este spus catifelat cu mânuși și când este spus brutal, direct, retoric. Bun. Diversitatea este pusă la semnul doilea. E adevărat că în unele din aceste școli se învață lucruri care contravin luminii, echilibrului Scripturii și sunt probabil că au luat unele date. În ce măsură ele sunt relevante? Eu te întreb, care e populația Marii Britanii? Între 40 și 50 de milioane, dacă mă amintesc bine. 48? Da, așa vag din amintiri. Au fost cercetați 1000 de copii. Cât de relevant este această 1000, nu 10.000, nu 100.000 pentru 50 de milioane?
Puțin. Nu e vorba de statistică aici. Dacă un copil reclamă lucrul acesta și presa scrie, chiar dacă e vorba de o școală în care sunt 10 copii,
atunci discutăm punctual, nu de un fenomen.
De vreme... Da, nu discutăm despre un fenomen. Nu, nu.
Bun.
Nu e, deci nu este vorba despre un fenomen. Și a subliniat bine, dar din alt aspect spun eu că a subliniat bine, pentru că învățământul religios în Marea Britanie nu se rezumă la 1000 de copii. Un anumit aspect este luat în calcul, o anumită latură a învățământului.
Foarte bine că
sunt colegii religioase, sunt universități mari, facultăți.
Bun.
Deci noi nu vorbim despre un fenomen al
asta doream.
Al școlilor care
creștine
aparțin unor denominațiuni.
Bun. Ci sunt unele
evident
marginale, îți dai seama, dacă în toată Marea Britanie au găsit 1000 de copii, găsește cam câte clase sunt a 20 de inși într-o școală. Să fi fost acolo 50 de școli, poate zic mult.
24.
Cei mult mai puțin. Ori noi acum discutăm despre un fenomen de excepție, despre o raritate, de o ciudățenie.
Da.
Bun, sunt de acord să discutăm de ciudățenie. Și să vedem dacă unele din ciudățenii aparțin, unele din aspectele reclamate aparțin doar ciudaților sau aparțin și mie. Că lovind în ei, bila de pe masa verde ricoșează falca mea și mă lovește. Și acum putem discuta de câteva puncte ca să ajungem și la creaționism.
Da. Păi, hai să începem cu acest creationism.
Asta poate ne ia tot timpul.
Eu cred că putem fi eficienți și să ne ia doar câteva minute.
Bun. Spuneai, creaționismul păcătuiește împotriva curiculei școlare prin faptul că prezintă sau se prezintă creaționismul ca fiind știință. Și sigur, este o aberație. Dar aici nu văd, sau aici mă mir de miopia celor care scriu articolul, sau de cei care prezintă curicula școlilor seculare, în care se învață evoluționismul ca fiind știință. Și vezi că aici sunt două măsuri.
Nu, trebuie spus, e foarte simplu și eu cred că trebuie spus din capul locului. Există un grad consistent de credință și în evoluționism și în creaționism.
Și continuă, există un grad de consistență și în probele pe care le aduc
evident.
Creaționiștii ca și probele pe care le aduc evoluționiștii.
Evident.
Și atunci hai să le tratăm pe amândouă ca fiind filosofii. Ori lasă-mă să predau filozofia creaționistă în egală măsură în care tu îmi impui în școala creștină să predau și evoluționismul. Hai să prezint două alternative. Și atunci fiecare profesor, dacă are darul, să avantajeze una sau cealaltă.
Problema este alta. Nu este vorba despre libertatea de a vorbi despre creaționism?
Ba da. Nu. Și în Statele Unite există
nu este
ofensivă împotriva creaționismului în școli și se fac presiuni.
Este vorba despre curiculă. Este vorba de curiculă. Dar într-o școală religioasă nu există obligativitatea de a vorbi despre evoluționism. Are libertatea de a vorbi despre creaționism. De a aduce dovezi în favoarea creaționismului.
Minunat! Eu cred că este foarte frumos.
Există această libertate. Problema pe care ei o sesizează este că se vorbește în termeni științifici despre creationism.
În termenii care vorbește evoluționismul despre evoluționism.
Iar nu există. Iar asta duce la o anumită opacitate din partea copiilor care nu înțeleg că nu există la ora actuală o demonstrație pur științifică a creaționismului.
Și dăm voi ca să continui ideea ta, că e bună.
Când ajungi la păpușar, despre asta vorbim, când vorbim despre creaționism, intrăm într-o zonă...
Dincolo de știință.
Da, unde este păpușarul.
Perfect.
Un fapt care s-a întâmplat odată în istoria acestui pământ, nu este repetabil.
De aceea nu e știință.
Nu
și
este
măsurabil.
Investigabil cu instrumente științifice. Creația Pământului este un act supranatural.
Exact, la fel și cu evoluționismul. Dacă s-a produs odată, nimeni nu poate să ofere experimental sau mostre de evoluție astăzi. Și nu poate să ofere mostre evolutive nici în perioada de 500 de ani în care avem eventuale mărturii și material investigabil.
Cred că evoluționismul este o latură din ce în ce mai puțin investigată în școli. Este doar o presupoziție.
Dar tu știi cum e prezentată?
Este doar o presupoziție peste care...
Teoria?
Știu.
Cum?
Vă referiți la Big Bang.
Nu, dar cum e prezentat evoluționismul? Ca știință. Ori vezi, aici este știință. Până și Papa, care din motive, Papa Francisc, din motive...
Dacă mergem în strada astăzi în România... Deci nu mă refer la Marea Britanie, mergem în România, veți vedea că marea majoritate, majoritatea zdrobitoare a celor care învață bine, deci mă refer la repetenți, cei care învață bine, au auzit de teoriile evoluționiste, nu sunt capabili să le dezvolte. De
dar
ce?
Cred că ele sunt știință.
Da, e o credință, așa este. Dar de ce? Pentru că la ora actuală acest domeniu este foarte, foarte slab investigat.
Considerat că e un truism.
Da,
evident și n-are rost.
Da, copiii trec foarte. Și la catedră. O fi și excepții. Dacă greșesc,
îmi dai voie să spun ceva?
Să fiu iertat. Dar la ora actuală, da, curicula pleacă de la această teorie.
Pe care o prezintă, dar fiind știință, și aici e vina
există.
Ei.
Evident că nu e știință. Foarte mult.
Evident că nu e știință.
Sunt foarte multe necunoscute, chiar și în teoria evoluționistă. Multe necunoscute.
Mai mult decât necunoscute, sunt chiar contrafactuale, adică adevăruri contrazise deja de probe. Dar noi avem nevoie de un sistem explicat.
Iar oamenii, dacă sunt întrebați, cred că marea majoritate cred că Dumnezeu a creat lumea. Nu știu cum, nu știu să explice.
Auzi, 72% din populația americană întrebată nu crede în evoluție, crede, favorizează creaționismul.
Da, în ciuda faptului că el se predă în școală.
Și nu-l pot explica, după cum evoluționiștii care au aderat la această ipoteză considerată știință pe nedrept și ei nu pot să justifice evoluționismul. Am avut ocazia să vorbesc chiar cu profesori de biologie care predau foarte vehement, care la bani mărunți clacau.
Deci, da, pentru că
este un
capitol care se învață pe de rost și care nu este investigat nici măcar de cei care predau.
Și care e considerat a fi un tabu al societății seculare. Vorbeam data trecută de cei trei care au schimbat lumea, Darwin fiind primul dintre ei și care, într-adevăr, a reușit să dea simțământul sau impresia că noi știm de acum de unde venim, din spuma mării, vorba ta.
Dar Aici este o problemă. Cred că atunci când se predă onest unor copii evoluționismul sau creaționismul, trebuie să fie conștientizați că nu pot investiga științific până la capăt.
Și că e opțiune.
Da, nu pot investiga nici creaționismul, nici evoluționismul.
Asta e adevărul.
Ajungi la o problemă de credință. Noi recunoaștem problema de credință, pentru că nu este singurul capitol de credință. Pe când oamenii de știință nu și le recunosc, pentru că ar fi o mare problemă pentru ei. Fiind oameni de știință, să presupună sau să accepte la un moment dat că prin credință merg până la capăt în privința consecințelor acestei teorii, ar submina tot sistemul lor de gândire, pentru că ei n-au voie să lucreze
nu
cu credința.
Nu de știință, știentiștii.
Da, da.
Adică cei care consideră că știința are capacitatea să definească totul până la capăt, de la începuturi până la sfârșituri.
Și nu se poate.
Ori nu se poate, ori aceasta este o încumetare filosofică a celor care se socotesc tronarii științei. Ori îmi pare rău, știința are sfera, domeniul ei legitim de investigare. Foarte bun.
Dar pe de altă parte, folosind această terminologie, știți că și știința și are cardinalii ei, și are absoluturile ei.
Nu știu dacă am vorbit despre un film făcut de Ben Stein. Nu știu dacă am vorbit.
La ce film vă referiți?
Acesta este un politician, actor, un tip valoros, foarte talentat. Un film în care discută despre inteligența nu e permisă. Adică designul inteligent. Și investigează o serie întreagă de savanți care au fost mitraliați, puși la zid, excluși din comunitatea științifică.
Am mai discutat.
Doar pentru că vin cu probe care susțin, care demolează.
Adică este un fel de vânătoare de vrăjitoare, spuneți?
Da, da. Și este foarte amplă această vânătoare. Iar de teama de a fi vânat, eu, chiar dacă cred altceva, nu spun dacă sunt om onest, dar tac. Este exact poziția celui bun care permite răului să se dezvolte, știi tu?
Da.
Bun.
Un alt capitol este cel legat de exorcism.
Nu, este o extremă... Am avut chiar ieri o discuție despre exorcism. Tu știi, am avut luna trecută o întâlnire cu o doamnă care era asaltată de, nu de sănătate, de boli, ci de entități necunoscute care o chinuiau.
Sunteți sigur că este vorba de entități necunoscute?
Mai mult decât atât. E o istorie de 7 ani la mijloc.
Am
documente medicale și am spus, uite, nimeni nu e exorcist, doar Hristos are puterea. Hai un singur lucru. Actul eliberării este actul sufletului însuși, nu a cuiva care, abracadabra, scoate ceva. Crede în Iisus că El este biruitor. Femeia este sănătoasă și bine. Am plecat, ne-am rugat, nu s-a făcut exorcizare, nu s-a făcut scoatere de demoni. Acestea sunt niște versiuni, probabil tradiționale, dar care sunt cele tributare aceluiași stăpân care chinuie oamenii. Nu discutăm despre asta, dar fără îndoială a face exorcism în școală, a învăța pe copiii să spună formule, este mai rău decât fundamentalism.
Da, știți că sunt unii creștini care consideră că noi, în egală măsură, suntem stăpâniți de diavol și de Dumnezeu și suntem revendicați în aceeași zi de mai multe feluri, de mai multe ori. De pildă, noi știm că mintea noastră este un teritoriu al unui conflict între bine și rău. Știm că asupra minții noastre există un bombardament informațional, există o influență, există
absolut
o luptă.
Continuă că e bine.
Dar pe de altă parte, sunt oameni extrem de înguști care se ocupă de religie și care strică mintea unor copii și care spun că noi nu suntem de fapt teritoriul unei lupte, care înseamnă influență, este o luptă de influență. Noi suntem luați în stăpânire efectiv.
Luați cu japca, ba de unul,
diavol,
ba de altul.
Da? Sau luați în stăpânire de Iisus. Deci noi până la prânz suntem demonizați.
Și după aceea sfințiți.
Și după aceea suntem niște templele Duhului Sfânt.
Ei.
Și dacă noi am făcut un rău, deci până, ce înseamnă fundamentalism, ce înseamnă extremismul? Ei nu au capacitatea de a înțelege la nivel simbolic acest conflict între bine și rău la mintea unui om, care
lucru
nu face spume și nu trebuie legat cu lanțuri până la prânz și apoi îmbrăcat în robă după amiaza.
Auzi, știi ce...
De-aia fac aceste exorcizări.
Știi ce ignoră ei? Faptul că omul e totuși dotat cu liberă alegere.
Și cu rațiune.
Păi da, rațiunea și alegerea, că ele merg împreună. Deci faptul că ei neagă calitatea de fiu de Dumnezeu. Eu nu sunt o masă de lut sau de plastelină, să fiu jucat de unul sau de altul. Eu am o poziție și aceasta a înțeles femeia de care am vorbit noi, doamna respectivă, că eu am dreptul de alegere să spun nu vreau, nu mă tem de tine, eu sunt ascuns în Hristos. Și femeia este liberă. Aici este partea frumoasă, iar fundamentalismul îl transformă pe om într-o umbră, din păcate, acest tip. Mai departe.
Un alt aspect, iarăși este un aspect controversat. Cum îi privești pe cei care fac parte din minoritatea homosexuală? Minoritățile sexuale. Vorbim acum de mai multe categorii, nu vorbim doar despre cuplurile homosexuale. Evident că Biblia are o învățătură cu privire la aceste cupluri. Dar în ce constă extremismul? Deci în momentul în care condamn păcatul, deci eu pot acum să condamn sau să vorbesc despre minoritățile sexuale așa cum vorbesc despre un sperjur al, nu știu, unui înalt demnitar al statului român. În egală măsură. Sunt păcate.
Pentru că amândouă încalcă reperul obiectiv al
omenește,
Dumnezeu.
Eu le pot evalua la capitolul, nu știu, influență, la capitolul strict subiectiv al aprecierii, cum se degradează natura umană. Și eu cred că o minciună nu este la fel de gravă, să spunem, ca o crimă.
Păcatul împotriva trupului.
Sau păcatul împotriva trupului. Eu pot să evaluez la capitolul consecințelor, la capitolul influenței, la capitolul propagandei care se face în jurul unor derapaje. Deci eu pot să cântărez lucrurile acestea în mod subiectiv, dar înaintea lui Dumnezeu sunt niște păcate. Dar în momentul în care înveți că aceste minorități sunt ceva putred, sunt ceva stricat, sunt ceva care...
Te învață să le urăști.
Da, te învață să le urăști. Adică te învață să faci justiție divină, Dumnezeu. Deci, de asta spun că noi suntem în zona nuanțelor. Dumnezeu, mai ales în Vechiul Testament, a avut acte de justiție care au mers până la eliminarea unor oameni sau unor categorii, până la eliminarea unui oraș. Dar aceasta este justiție divină. Dacă tu, om, ești învățat...
Tu știi ce a făcut Avram pentru orașul Ticălos?
Evident.
S-a rugat pentru oraș.
Evident.
Îți dai seama, în loc să arunce și el cu un bulgăre pe cenușă.
Evident. Și mai putem da exemplu unuia care vroia să distrugă Ninive, să termine repede, că acolo sunt păcătoși, na? Și Dumnezeu i-a predat o altă lecție. Deci, când oamenii sunt învățați să urască păcătoși, să urască anumite categorii, pentru că mâine nu o să mai fie nicio diferență între minoritatea LGTB și cum erau evreii considerați categorii. Încep să urăști, sau cum erau chiaburii, cum erau reacționarii, încep să condamni și să urăști categorii sociale la care te raportezi ca și cum ai fi un arhanghel trimis de Dumnezeu să facă justiție pe pământ.
Corect.
Deci,
nu avem ce discuta care, aici.
Deci, dar totuși, care e diferența între ceea ce spune Biblia cu privire la aceste minorități și o teologie extremistă cu privire la ele?
Eu cred că teologia Scripturii este exorcizată de spiritul ei. Ori de câte ori prezint Scriptura doar ca pe un cod de lege, fără să vezi că ea este penetrată, îmbibată de dragostea lui Dumnezeu pentru păcătos, de dorința lui dureroasă de a-l scoate din groapă, de a-l elibera, de a-l reabilita. Deci ori de câte ori vezi Scriptura doar ca un cod de norme, standarde, repere, fără să fie Dumnezeu. Am mai spus-o și cred că este util să o spun acum. Știi cum începe porunca întâi? Deci toate poruncile încep cu să nu. Ei, porunca întâi nu începe cu să nu. Porunca întâi spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am eliberat. În virtutea acestei liberări îți cer să păzești legea. Atunci când nu-L vedem pe Dumnezeu, iar Iisus Hristos, care e manifestarea lui Dumnezeu în trup, El însuși fiind Dumnezeu, El spune să iubești pe vrăjmașul tău. Păi dacă LGBT, sau mă rog, le încurc eu acum, dacă mă gândesc mai bine...
LGTB.
LGBT, da. Vezi, sunt fericit că le încurc. Dacă ei sunt dușmani care încalcă, păcătosul, care încalcă voința și legea lui Dumnezeu, eu cum îi privesc? Îi privesc cu milă, cu compasiune, nu cu milă de milog. ci cu milă de compasiune, cum îi privește Dumnezeu. Sunt atâtea cazuri. Uite, David a fost un preacurvar, un odios, cum să spun eu, zdrobitor, călcător de familii. Dumnezeu l-a privit cu milă. Dacă pentru David, care a făcut crimă ca să ia nevasta celuilalt, îți dai seama, ce teribil, bancă, da, nu discutăm.
Și Dumnezeu... nu crimă împotriva unui singur om.
Da, mulți au murit atunci când s-a făcut tactica aceea ca să moară Urie. Deci îți dai seama, dacă Dumnezeu îl iubește pe David și continuă să-l susțină, cu cât mai mult nu iubește el pe acești amărâți, care crede în universul lor, hai să iubim. Și doar iubirea poate să le dea de gândit să se întoarcă. Nici de cum, știu eu, demonizarea lor sau punerea lor la peruc. Deci nu discutăm, că e evident, e anticreștin ce se învață vis-a-vis de ei. Probabil că nu toate lucrurile sunt anticreștine din cele care sunt acuzate.
Vă mai dau un exemplu.
Te rog.
Fetele, deci rezumăm unele discuții tocmai pentru a înțelege exact subiectul de la început. Până unde poate să meargă influența bisericii sau jurisdicția bisericii în ceea ce privește educația unor copii și până unde se poate întinde cea a statului. Și tocmai de aceea dăm exemple și mergem așa în galop.
Și ar fi bine ca să vedem și beneficiarii acestei discuții. România.
Da.
Poate că ne ascultă.
Vă mai dau un exemplu. Este vorba despre fetele tinere care sunt educate să se supună bărbaților.
Păi, hai să discutăm despre asta.
Discutăm. Adică să iau texte de biblice și se folosesc pentru orice capitol al vieții sociale de astăzi.
Uite, prin natura preocupărilor mele și a, nu zic profesie, că e mai mult decât atât, a chemării mele de pastor, am asistat la zeci, nu știu la cât, la zeci și zeci de familii în care cu Duhul lui Dumnezeu a încercat să mă apropii de problema lor. Sunt chiar în discuție acum cu două familii, una foarte de departe care prin telefon și Skype îmi cere suportul, alta nu le cunosc, deci nu avem o relație anterioară, sunt străini pentru mine, dar sunt suflete. Tu știi care este cea mai mare problemă care se ridică în discuție și care creează, știu eu, platforma sau eșafodajul pentru divorț? Cine are primatul? Cine trebuie să aibă ultimul cuvânt? Și acolo depinde foarte mult de temperament, de testosteron, că sunt și unele femei bărbate, ca Zoe din Scrisoare pierdută. Pot să fie, depinde de poziția socială sau educațională pe care o au unii, sau depinde de spiritul creștin. N-au existat aceste discuții cât timp s-au respectat rolurile despre care Biblia vorbește. Eu sunt absolut de acord că înaintea lui Dumnezeu și înaintea societății, amândoi sunt egali, sunt oameni, sunt copiii lui Dumnezeu. Nu se discută mai mult. Dar în familie sunt roluri.
Bine, dar acum credeți că trebuie să discutăm despre roluri?
Păi aici e subiectul.
Doar nu o să-l punem pe bărbat la cratiță?
Să știi că unii preferă concediul maternal. Și că tata a luat concediul maternal.
Poate că fac din plăcere. Unii
foarte
fac
bine.
Și croitorie din plăcere.
Dar sunt maeștri.
Și sunt maeștri și sunt cei mai pricepuți. Este treaba lor. Dar aici nu discutăm despre roluri. Pentru că a nu înțelege rolurile diferite înseamnă că nu ești pregătit să intri într-o relație.
Da, trebuie să continui puțin ca să aibă sens.
Dar supunerea este altceva.
Păi numai puțin. Și supunerea are 7 nuanțe la care te referi dintre ele. Pentru că dacă eu consider că prin natura sa de mai puternic, mai în vârstă de regulă, mai în vârstă, poftim, are un dram de experiență, dar nu și inteligență, bărbatul. Nu și inteligență, mai mult decât femeia. Și dacă el are un pumn care bate mai tare în masă, că femeia e delicată, crezi că nu există o modalitate de a rezolva și de a crea armonia, nu certându-ne pentru scaunul, pentru rolul de vioara întâi, ci necertându-ne, ci negociind din rolurile diferite.
Ba da, evident că există. Sau ar trebui să existe.
Iar cuvântul supunere, numai puțin.
Cuvântul supunere vine din islam.
Nu,
vine dintr-o înțelegere islamistă.
Aia da.
Se spune a relațiilor între bărbați și femeie.
Pentru că aici spune nevestelor, să fiți supuse bărbaților voștri.
Da, dar nu e suficient. Nu e suficient.
Eu înțeleg biblic, eu înțeleg creștinește, nu islamic.
Textul nu e suficient. Textul acesta nu e suficient.
Pentru ce nu e suficient? Pentru interpretare.
Da, nu e suficient.
Just. Hai să interpretăm.
Pentru că o femeie creștină trebuie să se supună unui bărbat ca acolo, numai dacă ea este iubită cum Hristos a iubit biserica.
Ce frumos.
Dacă nu, nu trebuie să se supună.
Uite ce e. Îți dau un exemplu. Într-o biserică în care am fost pastor în București.
Ideea este următoarea. Ai două principii. Coroborate fac sens. Rupte, se ajunge la abuz.
Categoric, numai că în abuz, dă voie să continui.
Atât timp cât fetițele sunt învățate, aici e vorba despre elevi de liceu. Cât
nu de liceu,
școală,
poate de școală generală.
Școală. Cât fetițele gimnazială. Sunt învățate să se supună bărbatului, aici este vorba despre despre o interpretare.
De o decerebrare.
Da, așa cum spuneam anterior, nu vreau să... Practic, să aduc ofense musulmanilor, dar este vorba despre o supunere, despre obediență.
Da,
nu e despre
vorba de o depersonalizare.
Da.
Bun, eu nu discut și...
Au un rol de matcă.
Dacă vrei să discutăm cât de just e să predai aceste lucruri la clasele 1-4-6, e aberant, pentru că subiectul nu acesta e subiectul educației. Însă, dacă
educație în spirit creștin.
Numai puțin. Vreau să spun, tu spuneai că dacă există consens și un singur sistem are noimă cuvântul supunere, pentru că are complementaritate și reciprocitate, cum spune Efeseni. Și voi, bărbați, iubiți-vă ca Hristos, murind pentru ea.
Da.
Dar chiar și luate în caz de abuz se fac sens. Și îți dau un caz. Cunosc nu un caz, dar mă refer în mod special la un caz în biserica care a fost pastor în București. Este o femeie care toată viața ei a fost bătută zilnic de bărbatul ei. Ea l-a luat din dragoste. Și el, ba o iubește, ba nu. Știi cum e bădăranul.
Da.
Și prin felul ei răbdător, prin felul ei iubitor, la ora actuală stă în aceeași bancă de biserică doi copii ai lui Dumnezeu. Ea victima și el mardeiașul. Nu mai e mardeiaș. S-a convertit. Eu cred că atunci când există o alegere pe care o fac eu, eu nu mă pot exonera de responsabilitatea că eu am ales. Acum tragem și concluziile. Adică dacă eu vreau ca să am o relație amoroasă cu cineva și rămân cu copilul, eu nu pot să ies de aici să avortez. E răspunderea mea, poartă copilul. Îți dai seama?
Da, vis-a-vis de exemplu dumneavoastră. Cred că orice om are libertatea de a-și asuma...
Sunt de acord.
Soarta.
De a-și creștinii și asumă într-un fel,
de a-și purta crucea.
Autonomii altfel.
De a-și purta crucea. Este libertatea oamenilor.
Corect.
Dar în același timp, eu cred că nu trebuie să încurajăm femeile...
Categoric.
...de a fi abuzate.
Dar nu despre asta am spus.
Și de a fi încurajate să ia atitudine, chiar statul să ia atitudine în fața acestor bărbați.
Auzi, biserica noastră a introdus în normele de disciplinare, în prevederile, faptul că o femeie...
Poate părăsi bărbatul.
Poate părăsi dacă este abuzată...
Fizic sau emoțional.
Da. Deci este...
Și am să răspund de ce.
Aceasta arată modul în care se interpretează cuvântul, dar dăm voie dacă cineva crede că poate să-și poartă crucea în felul acesta, cu perspectiva...
Sunt alegeri personale pe care nu
le generalizăm.
Da, dar pe lângă, nu știu cazul respectiv, nu știu despre ce este vorba, dar îmi imaginez că ar fi un copil acolo. Dincolo de...
Nu, acolo n-au fost copii.
Da, n-au fost. Dar dacă era vorba despre copii, să vezi tu copil, o familie în care unul dintre părinți, că mai sunt și bărbați în situația aceasta.
Mai rar, cu perna.
Da, mai rar. Dar să vezi mama abuzată fizic și bătută toată viața.
Nu, acolo se produc traume inimaginabile.
Copilul acela nu va fi un om întreg și nu știu cum se va raporta la relația cu sexul opus.
Ne-am discutat doar despre supunere. Da. Și în sensul acesta, din rolul pe care l-am, poziția mea este prin rol subordonată celuilalt, dar există egalitate înaintea lui Dumnezeu.
Sunt mai multe probleme și timpul nu ne permite să intrăm în toate detaliile. Sunt mai multe probleme pe care le reclamă aceste rapoarte oficiale. În primul rând este vorba despre copiii care nu sunt asistați la școală, îi primesc niște manuale din care citesc continuu, multe ore din zi sunt de citit din aceste manuale, sunt izolați de ceilalți copii, interacțiază foarte puțin cu ceilalți copii. Este o problemă de pregătire a cadrelor care sunt acolo pentru a-i educa sau pentru a-i supraveghea. este vorba despre igienă, sunt multe alte lucruri în care nu intrăm. Pe noi ne interesează, în primul rând, această tensiune care se poate naște între o biserică care revendică monopolul educației asupra copiilor în spiritul, sau în tradiția, în înțelegerea ei cu privire la lume, societate și așa mai departe, și responsabilitățile statului. Eu cred că nu trebuie să absolutizăm rolul niciunei părți.
Îmi place că ai spus.
Nici statul nu are libertatea sau responsabilitatea, sau nu are monopolul de a merge până la capăt. De ce? Pentru că statul ce înseamnă? Statul înseamnă, suntem noi. Și statul începe să reglementeze plecând de la o curiculă, plecând de la un model, dar el trebuie
statistici.
Să fie permanent în discuție, în negociere. Legile se fac, se perfecționează, se legiferează mereu. De ce? Pentru că noi suntem chemați, noi cetățenii, mă refer ca cetățean al unui stat, suntem chemați prin votul nostru, prin presiune, prin dezbatere, să corectăm permanent, să corectăm ceea ce este de corectat. Dar nu cred că trebuie să existe insule în care o biserică poate să facă absolut ceea ce vrea cu copiii. De pildă, a fost un caz al unor români plecați în Canada care au refuzat intervenția medicală pentru copilul lor. Avea diabet, dacă nu mă înșel.
Și a murit.
Copilul a murit. A fost subnutrit, l-au găsit pe la 30 și ceva de kilograme, un copil care era la vârsta adolescenței.
Nu, sunt extreme care nu au valoare statistică.
Da, este un exemplu.
Adică
da,
nu spun nimic, sunt nebunie. Acelea,
taberele de îndoctrinare, le-ați văzut?
E o nebunie.
Le-ați văzut?
Da, sunt.
Opinia mea este că statul trebuie să intervină acolo. Orice ar spune biserica respectivă.
Nu, eu cred că statul ar trebui să-i ceară bisericii să intervină.
Sau să ceară
pentru
biserici,
că lucrurile
evident.
Acestea sunt toate deviații.
Ele trebuie interzise. Taberele acestea de îndoctrinare a copiilor trebuie interzise. Nu este mare diferență.
Vezi tu, de aici, de la interdicția unor tabere de acest gen,
sigur.
Pot foarte ușor să interzic toate taberele care l-au pe Hristos.
Acestea
aici
sunt lucruri,
e pericol.
Da, aici sunt lucruri publice. Sunt filmate, sunt dezbatere, bisericile sunt invitate să spună.
Și biserica ar trebui să le interzică, nu
exact,
statul.
Exact, dar mai degrabă e biserica, dar dacă nu face biserica...
Nu.
Știți că
nu.
Sunt tabere în Africa în care copiii sunt învățați să tragă cu mitraliera?
Da, bineînțeles, am și văzut documentare.
Copii la 5-6 ani sunt învățați să pună mâna pe armă, 8 ani, dacă nu pot să folosească o armă automată. Deci sunt copiii învățați să ucidă. Sigur că atunci când nu pot să poarte o armă automată, ei
aruncă
sunt
grenade.
Da, dar ei sunt martori. De ce? Pentru a se desensibiliza, pentru a se obișnui să urască și să ucidă. De asta spun, copiii care sunt învățați, și ați văzut acolo foarte bine, sunt învățați să urască statul, să se opună statului. Biblia ne învață să dăm cezarului ce este al cezarului.
Deci,
este prima lecție al Mântuitorului.
Sunt necreștine
în privința
tabere.
Relației cu statul.
Sunt necreștine, chiar dacă ele au o firmă creștină. Trădează spiritul creștinism.
Statul trebuie contestat când e de contestat. Poți să protestezi, și am vorbit despre cultura protestului, poți să nu fii de acord cu abuzurile lui în cazul în care a existat derapaje cum era în Germania nazistă. Nu poți să spui că Hitler era cezarul, ci să accepti, sau Stalin era cezarul și să-i dai tot respectul și să nu faci absolut nimic. Ei nu erau niște cezari, erau niște criminali scelerați. Omenește vorbind, trebuie să ai un punct de vedere, pentru că ești cetățean, trebuie să protestezi în limitele decenței, adică nu ajungi la conflict, nu ajungi la ură, dar statul trebuie respectat, este garantul ordinii, este garantul disciplinei, este garantul păcii, este singurul care are monopolul legitim al violenței, adică poate să folosească armata, poate să folosească poliția. Deci noi trebuie să înțelegem lucrurile acestea pe această lume, unde nimic nu este ideal. Dar în momentul în care ești învățat să crezi că diavolul lucrează prin guvernul tău, la ce ajungi?
Aș vrea să contrabalansez puțin tabloul negativ, justificat negativ, adică pe drept trebuie să fie perceput ca negativ, al unor școli extreme. Aș vrea să spun o experiență pe care am descoperit-o cu 6 zile în urmă. Împreună cu soția am vizitat o familie care s-a repatriat din Canada. I-am mai văzut odată când ei ne-au vizitat pe noi. Tată, mamă, 2 copii. Băiatul strălucit, clasa 6 sau a 7-a, dar este mult deasupra celor buni din clasă. Și am întrebat, spune-mi, Narcisa, de ce v-ați repatriat? Ei de 12 ani în Canada, ca familie, 12-13 ani, Deci sunt în Canada ca familie. Cetățeni canadieni și-au spus, economic, nu, zice, că economic am avut cofetăria noastră, a mers bine, iar cea mai căutată din Vancouver, din British Columbia. Lucru frumos, totul e frumos acolo, un singur lucru este rău. Lucru care ne-a determinat să ne întoarcem este școala. Și eu zic, cum școala? Este incredibilă, școală de stat, nu școală privată.
Da.
Apropo de diferență. Permisiuni pe care, o atitudine permisivă față de anumite lucruri din școala de stat și altele care sunt mult demonizate, uneori pe nedrept, uneori pe drept, cum am văzut. Și am zis, ce se întâmplă? Și spune profesoara, învățătoarea, în fiecare an, în clase de primare, se schimbă învățătoarea sau învățătorul. Nu permite copilului să facă o problemă în plus față de ceea ce a dat. Când s-a întors după vacanță și în loc de două probleme a adus 10, pentru că băiatul i-a rupt caietul și a spus, scrie doar la două din nou. S-a dus mama la școală, de ce a rupt caietul? Dumneata chinui copilul, dă-i plăcerea lui, nu-ți permitem. Și a trebuit să lupte ani de zile până când să-și dea seama că de dragul copiilor, îți dai seama ce însemnează păstrarea copilului în mediocritate. Nu îți dă voie să faci ceva în plus. Dar lucrul acesta s-a întâmplat
cu mai mulți profesori. Totuși Canada, Anglia, Franța, America, hai sunt țări în care excelența în mediul academic, în școli este încurajată.
A fost mutat
copiii
din clasa aceea.
Copiii sunt învățați să se dezvolte. Nu există nicio limită.
Așa știm noi.
Așa este, nu? Așa este.
Păi, un om care vine de acolo, dintr-o școală, și
Dă voie să spun. Cele mai bune școli unde sunt? Sunt acolo, nu sunt aici la București.
N-am înțeles.
Cele mai bune școli din lume unde sunt? Olimpicii care vor să dezvolte, să facă cercetare, să atingă culmele gloriei în mediul academic,
românii
unde sunt?
Se disting în,
unde sunt?
În
sunt
minți
acolo.
Olimpice.
Da.
Mă îndoiesc. Românii.
Tot se duc acolo. În România, un copil a pierdut locul...
Vorbim de două lucruri diferite.
Da, dar în România un copil a pierdut locul întâi la Olimpiadă. De ce? Pentru că a rezolvat o problemă altfel decât era soluția recomandată și punctată. Și a trebuit să lupte pentru a
recunoaște.
Se accepta inovația.
Vorbim două lucruri diferite.
Ceea ce Occidentul acceptă.
Știți despre care două lucruri vorbim? Eu vorbesc despre învățământul exact primar care se pupă cu această școală negativă neagră, care e pe drept neagră, care... E permisivă, statul e permisiv față de derapajele școlilor lor pe care nu le sancționează, iar tu vorbești foarte bine despre universități, despre, știu, pregătirea superioară în care e excelența acolo.
Deci eu nu contest acest exemplu particular. Este experiența unor oameni și nu o contrazic. Spun doar că sistemul de învățământ, așa cum este el construit în Occident, este un sistem în care se încurajează nu la primii ani de școală.
Noi de primii ani vorbim.
Da,
nu acolo, să noi da, de primii, da, de acolo, pre-gimnazial, gimnazial.
Da, ritmul este mai lent decât la noi, așa este.
Și
dar de la un moment dat încolo se încurajează excelența, individualitatea, creativitatea,
categorii,
dezvoltarea
categorii.
Fără nicio limită.
Noi am vorbit despre exact sistemul școlii, mai era un copil care încă n-a intrat în școală și a spus, noi vrem ca să oferim cele mai bune șanse și venim în România. Și au venit în România.
Auzi? Dacă au găsit școli mai bune în România decât în Canada,
să știi că da.
Să fie binecuvântat,
pentru
să fie
nivelul
fericiți.
Acesta, ei sunt recunoscători lui Dumnezeu că s-au întors. Bine, eu nu fac prin asta nici apologia reîntoarcerii în țară, nici a plecării dincolo. Fiecare are steaua lui, să zicem noi, sau alegerea lui. Însă, chiar dacă nu este un lucru general, ce am spus eu, cum nu e un lucru general demonizarea acestor școli fundamentaliste, vreau să arăt doar că sunt două balanțe, că nu e doar una care trage. Ăsta a fost scopul pentru care am dat exemplu, nu pentru că cred că toate sunt așa.
Da, și cred că o concluzie a emisiunii noastre ar putea să fie următoarea. Și este o concluzie pe care, în primul rând, eu o trag în dreptul meu, pentru că și copilul meu este într-o școală creștină și îl țin acolo atât timp cât voi considera că nu sunt lucruri extreme care să-i deformeze viziunea.
Și n-am da, că o cunosc
da,
și eu școala.
Da, atât timp cât lucrurile nu sunt derapante, va rămâne acolo. În momentul în care voi considera că sunt, îl mut fără nicio problemă. Dar ideea este următoarea. Cred și militez și fac opțiuni în privința aceasta, dar cred că întotdeauna nu trebuie să alegem între alb și negru. Demonizarea este extrem de periculoasă. De ce? Pentru că chiar și valorile creștinismului, chiar învățăturile creștinismului nu trebuie preluate fără gândire critică. tocmai gândirea critică nu este încurajată.
Nuanțează critică.
Gândirea critică,
lucru...
capacitatea individului de a gândi cu capul lui în mod responsabil.
Da, asta da, dar nu asta, critică în sensul...
Nu criticismul, gică contra și așa mai departe. Da. Atâta timp cât copilul nu este învățat să gândească, să compare, să cântărească, să asimileze, să discearnă ce este bine de ce este rău.
Corect.
Atâta timp cât copilul este învățat să urască, atâta timp cât copilul nu este capabil să trăiască într-o societate în care nu toți sunt ca el și nu toți gândesc
absolut
ca el. Atâta timp cât copilul nu este vaccinat să trăiască în lumea reală, da, copilul acela nu este un copil educat. Și cred că trebuie balansate cele două influențe ale statului și ale bisericii. Pentru că pot să fie abuzuri din partea unor biserici, pot să fie abuzuri din partea statului.
Iată-ne că am ajuns la consens.
Trebuie întotdeauna înțelepciune. Și trebuie echilibru chiar și atunci când se optează pentru învățământul religios. Pentru că învățământul religios nu este în esență bun, nici învățământul așa cum este gândit de un stat occidental, iar Marea Britanie este fruntea lumii la capitolul învățământ, Marea Britanie și America, mă refer în primul rând la învățământul universitar, nici acolo nu trebuie văzutul pur. Cine vede în alb și negru greșește. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!